Presenta il Messia, il Taliban, tal Spirito Santo. Amen. Awalla l-tista kollox dawa l-muhna uħedġeċ l-qalbna bl-Spirtu tijak biex dak kollu li jahna namlu f'din il-laqa ikun ta' gloria lilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Senta l-missir tal-Iben tal-Spirtu Santu. Amen. Nilqakom għal din il-laqa konġunta fejn ser inkunu l-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali flimkien ma' l-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa. Għal daqshar naddu mill-ewwel biex napprovaw il-minuti tal-aħħar laqa. Ma nafx hekk għandkomx korrezzjoni tal-minuti tal-aħħar laqa. Taken as read u nistgħu mmexxu wkoll l-approvazzjoni tagħhom. U pratikament illum iltqajna biex aħna nkunu nistgħu niddiskutu l-istrateġija marbuta wkoll mas-suwiċidju, brabta wkoll mad-diskussjoni biex aħna nkunu nistgħu nkomplu dwar is-saħħa mentali. Ma ninsewx li fuq bażi ta' kumitat konġunt qegħdin nagħmlu sensiela tal-laqat komplejnjon prattikament biex aħna nkunu nistgħu nagħtu l-importanza kollha meħtieġa lil dan is-settur u nemmnu li din l-istrateġija jeħtieġ li bħala kumitat aħna wkoll niddiskutuha. Alright, mela. Kulħadd kellu ċ-ċans li jagħti ħarsa lejn l-istrateġija. Prattikament din l-istrateġija toffri strateġija biex inħarsu lejn il-prevenzjoni tas-suwiċidjus li ser twassalna sal-2030 u bħala membri tal-kumitat aħna nixtiequ li nħarsu lejn l-elementi li huma ewlenin ta' dan il-pjan. Nagħtu ħarsa wkoll lejn l-implikazzjonijiet u anke l-oqsma fejn tista' tiġi msaħħa jew anke irfinuta forsi din l-istrateġija. Din l-istrateġija partikolari hija mibnija fuq sit pilari li huma l-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni, l-appoġġ u trattament jew inkella s-servizzi, restrizzjoni ta' aċċess għal mezzi, ġlieda kontra l-istigma, prattikament jew wkoll l-awareness, l-edukazzjoni, prevenzjoni u promozzjoni tas-saħħa u l-ġestjoni tad-data. Jekk nidħlu ftit żgħira f'dawn il-pillars biex inkunu nistgħu nispjegaw ftit żgħira din l-istrateġija ħalli mbagħad wara bħala kumitat inkunu nistgħu wkoll nagħmlu l-kummenti tagħna fuq din l-ewwel strateġija li għandna li hija wkoll ppjanata wara kollox li tħares b'mod multisettorjali dwar is-suwiċidju. Mela nibdew bl-ewwel pillar li huwa l-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni fejn ovvjament dan il-pilar ser ikun qed iwaqqaf struttura nazzjonali ta' tmexxija u koordinazzjoni bejn ministeri, NGOs u anka il-komunitajiet li skop prinċipali huwa li aħna nagħtu ħarsa wara kollox nistgħu nagħmlu biex aħna ngħinu biex nipprevenu is-suwiċidju. Jekk inħarsu lejn l-appoġġ u trattament, it-tisħiħ tas-servizzi ta' kura u appoġġ għal persuni friskju jew affettwati. Jekk inħarsu lejn ir-restrizzjoni ta' aċċess għal mezzi, miżuri biex jitnaqqas l-aċċess għal mezzi jew inkella siti komuni ta' suwiċidju, jekk inħarsu lejn il-ġlieda kontra l-istigma u l-awareness, ovvjament li jinħarsu lejn bidla kulturali biex jitnaqqas l-istigma dwar is-saħħa mentali u anka is-suwiċidju, mbagħad għandna l-prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, bini ta' reżiljenza u benesseri mentali fil-popolazzjoni kollha, mbagħad inħarsu lejn is-sitt pilar li huwa l-ġestjoni tad-data, monitoraġġ u quality assurance, is-sistema ta' data u valutazzjoni biex jiġi segwit il-progress. Forsi nagħtu ħarsa min jixtieq li jibda wkoll jagħmel il-kummenti tiegħu dwar din l-istrateġija.
Aħna ħan nimxu piller jew nistgħu nagħtu memx għalfej jew nistgħu nagħtu ħarsa naħseb holistika.
Eżatt. Sam ta' bil-pilar biex dak li jkun kulħadd ikollu overview maqsuma l-istrateġija.
Tajjeb wis. Forsi nfakru huwa kumitat konġunt għax naħseb għandu xi jagħmel. Jekk forsi jena bħala feedback ovvjament rajtu u jissu rajt naqra aħna unek edin bħala kumitat biex natu suġġerimenti tagħna fej tidħol din l-istrateġija, ovvjament fija ħafna tajjeb ukoll. L-ewwel ħaġa li l-iskop tagħha huwa komprensiv ħafna u tindirizza anke l-livelli ta' prevenzjoni, ġifieri dawk universali huma tajbin għal kulħadd, dawk li huma selettivi, ġifieri targeted lej ċertu nies, u forsi anke indikati forsi anke biex isiru ċertu programmi holistiċi jew biex titkejterjar ċertu setturi fis-soċjetà u anke tindika wkoll għall-partnerships li huma settoriali. Ġifieri inti fis-strateġija bħal li ma tistax taħdem inti f'vakuum, ma tistax taħdem fejn tidħol biss l-element tas-saħħa mentali, ma tittaħdem ma' nies oħrajn, tittaħdem mal-employers, tittaħdem mas-settur soċjali, tittaħdem mal-imsieħba soċjali l-oħrajn kollha sabiex inti tagħti servizz li jkun iktar holistiku. Mbagħad l-inklużjoni wkoll ta' struttura u action plan u anke mekkaniżmi ta' monitoraġġ. Mekkaniżmi ta' monitoraġġ huma importanti fosthom pereżempju Suicide Mortality Register. Dawn huma importanti ċer illa għaliex mingħajrhom ma nkunx nistgħu nkunu nafu jekk dak li qegħdin nimplementaw huwiex fil-verità qed ikun ta' suċċess jew le. Forsi xi naqra tweaking, forsi jrid ikun hemm għax pereżempju forsi bħala kidba, forsi m'hemmx eżattament min se jkun responsabbli għal xiex, ġifier meta inti għandek imbagħad partnerships li huma estensivi, wieħed irid jgħid sa fejn se jasal ċertu msieħeb soċjali jew ċertu msieħeb ħanejdu hekk u fejn se jibda ieħor. Jiġifieri kultant aħna anke f'dal pajjiż imbagħtu li jkollna ħafna anke NGOs jagħtu l-istess servizz, ikun hemm ħafna overlapping, allura ikollok il-klijent jew il-pazzjent li jispiċċa jmur għand ħafna entitajiet, u allura wieħed irid jara kif dan ma jsirx. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa prattikament li laqtitni u allura rakkomandazzjoni f'dan il-lat għandha tkun diagram char fuq min se jieħu l-lead, min se jkun qiegħed imexxi ċertu affarijiet u kif se jiġu implementati. Jiġifieri x-xogħol forsi f'din l-istrateġija rid jinqasam u jkun iktar dettaljat biex dak li jkun jaf eżattament x'inhu rikjest minn għandu u l-utent, jiġifieri l-klijent min se jieħu s-servizz, ikun jaf eżatt għand min irid imur sabiex jieħu tali servizz. Ħana għafem ma nissa. Forsi.
Naddu għal-aktar kummenti fil-fatt l-onorevoli Ħaġi.
Grazzi. Grazzi ħafna. U għax xaġa tajba kollu wara l-għalli għaddit chairperson tem anka għand kombiċin ta' mod konġun tal-iċ nasab li dan il-settur jaffett wakem dak mediku fuq dak soċjali. U għax xaġa tajba u kolli għedin l-lum diskutu pjan ta' strategija li sfortunatament kienet xi ġanjiesa u naħseb minnuħa tagħna tal-oppożizzjoni nfaħru li anke wara ddiskutejna kemm il-darba li ssir din is-strateġija sa fl-aħħar qiegħda ssir. Ovvjament fis-saħħa mentali qed għandna ħafna partijiet minnu li qed għandna lakuna fih li għandna bżonn niddiskutu u I mean l-istrateġija hija tajba, hemm ħafna affarijiet tajbin, però xtaqt indaħħal forsi erba punti żgħar. Fija. L-ewwel ħaġa ikun aktar diskussjoni dwarajnuna li l-NGOs forsi l-ġimgħa l-oħra, jekk kienx se jiżbel ġimgħa l-oħra kienet titqajna anke mar kellna eżempju aktar Richmond Foundation. U tkellimna anke mal-Ministru naħseb kienet ħaġa pożittiva li fuq suġġeriment li wassalna jisu kien hemm diskussjoni li hija xi ħaġa tajba li jingħataw aktar għajnuna biex ikun hemm terapji motija fil-ħinijiet jgħidulhom hekk mhux normali għax ikunu ħinijiet li forsi ta' wara x-xogħol fil-ħinijiet li jkun hemm nies id-dar. Minn NGOs nafu li pereżempju kellna każ Charlie Richmond taw 80,000 euro min-naħa tagħhom minn flus li ġabru fundraised f'terapji li n-nies kienu fi bżonn, naħseb li għandna noħolqu diskussjoni fuq kemm nistgħu bħala gvern anke wara li jgħin il-kunsilli lokali jkun hemm dev isim ta' daw il-finanzi u anke finanzjament żgħar il-kunsilli lokali li jmorru anke f'faq dejt bħal mhuma Richmond. Dik l-ewwel punt. It-tieni punt jissemma li jkollna anke ċentri fejn ħafna punti fil jissemma li jkollna post ta' fejn jingħata l-kura ta' saħħa mentali. Naf li l-gvern tul iż-żmien kien qed isemmi u aħna konna anke minn qabel u dejjem semmejna li jkollna sftar ġdid jew kura post ta' kura ġdid ta' saħħa mentali. Irridu nenfasizzaw li min qed verament joħsib dan is-settur immexxu l-qudiem u mhux nibqgħu neħlu fih fil-proċess fuq diversi binarji li sfortunatament qed iwaħħlu dan is-servizz. Nixtieq nara f'din l-istrateġija dik il-lakuna li għandna bejn fleta ta' tfal għaliex ma semmitx bejn l-14 u 18-il sena. Fejn għandna daqsxejn servizzi neqsin li jintilfu, ġifieri għandna trattamenti u post anka fej għandna shelters u anka post fej jisaw jiexu tfal sa 14-il sena mbagħad. Hemm il-gap sa kemm issir adult u hemmhekk qed jintilfu tfal u naħseb dak il-binni kollu li nkunu għamilna fihom matul iż-żmien jispiċċa sfortunatament anke ġieli jintilef. Irrabaw naħseb l-aħħar punt li xtaqt insemmi fuq il meta tinsemmu meta jkun hemm emerġenza x'inhu morru fuq il-post il-korpi disċiplinari u anka it-tobba. Naħseb immorru għal fuq l-emerġenza u stabilizzazzjoni il-punt. Tlift il-paġna għax jgħid fuq il-mobile ma hija settur l-issema b'mod ċar fija. Sfortunatament arġajna ma rajniex kif inhum ħajkun ikkomponut il-grupp li jmur fuq il-post meta jkun hemm emerġenza meta xi ħadd iċempel li jew kien hemm persuna bagħad innuqqas ta' saħħa mentali jew anke kien hemm attentat jew addirittura suwiċidju. Sfortunatament illum ġieli qegħdin naraw każijiet fejn qed ikun hemm preżenza żejda naħseb jiena jew ma jkun hemm xejn jew kien hemm iż-żejjed jew ftit jew iż-żejjed preżenza ta' pulizija fuq il-post. Li ġieli qed tallarm aktar minn ikun forsi għadu ma wasalx biex għamel anke il-punt ta' suwiċidju dak il-ħin jippanikjaw iktar. Naħseb din irridu niddiskutu, naħseb li jkun hemm anke board forsi ta' nies li huma fis-settur kemm min-naħa tal-korpi disċiplinati bħal huma l-pulizija, ġieli kien hemm anke korpi oħra li jkunu majta. Min-naħa medika, it-tobba psikjatra jew anke il-nurses li jkunu fil-post, ġifieri. Sfortament ġieli naraw każi fejn xi ħadd jgħajja tal-lajnuna, ġieli tiġi naqra mhux għandek ngħidha iż-żejjed. U ġieli taħsa tiktar li n-nies li jkunu qegħdin fil-każ għaddejjem minnu. U naħseb diex ħaġa li jitkellmu fuqha ħafna. Dik u anke meta jkun hemm każ f'ċertu anke postijiet domestiċi li jisu l-ewwel għajnuna li tinna tgħidulek li trid tmur l-isptar Monte Carmeli, naħseb li m'għandix tkun dik il-pathway. Issa niddiskutu pathway sa x'jiġri aktar meta tingħajja tlajnuna min imur fuq il-post u anke kif jindirizza il-każ għaliex. Naħseb dik kon l-iktar point ta' il-breaking point tal-pazzjent u tal-familjari tiegħu ma rridux ninsew għadi għaliex. Ġili konna ġenituri bit-tfal żgħar, li kollhom bżonn lajnuna jew kellha tfal u jkun hemm il-ġenituri preżenti u tkun daqsxejn għandi parta ġifieri. Hija xi ħaġa tajba li hija msemmija, ma naħseb irridu nidħlu fid-dettall ta' kif inhu komponut forsi nagħmlu pathway ta' kif naslu fuq il-post għall-lajnuna. Mbagħad xi ħaġa li msemmija tajba ħafna l-mod ta' kif għandna bżonn nimxu aktar ukoll il-qudiem, hija msemmija di ġifieri mhix ħaġa li qed nivvinta jew qed ngħid, ta' kif jiena tal-aħbar u trattament li jiena ta' wara li l-ħares qatt m'affajiet li jiġru li jkun hemm suwiċidju. U t-tip ta' terapija u fit-tul kemm ġurnata lill-familjari speċjalment dejjem nerġa' nsemmi fejn ikun hemm familjari li għandhom żgħar fleta għaliex diħ taffettwalhom il-ħajja kollha. Fuq naħseb bħala l-bażi hija tajba ħafna, ġifieri nawgura lkull minn kien xogħol fiha u involut fiha. Naħseb li hemm punt fejn nibdew u nistgħu nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li qed isir. Grazzi.
Grazzi ħafna lilek, Onorevoli Vassallo Ħaġi. U issa ħanaddu wkoll għal aktar kummenti mill-fatt ser ngħaddu għall-Onorevoli Samud Fili.
Iva, minnaħa tiegħi wkoll huwa pass importanti ħafna anki li qed nenfasizzaw ħafna dwar is-saħħa mentali u naħseb din l-istrateġija ħatkompli tgħinha fil-mixja. It-tajba li badna għawek u kwalli dun enfasizzaw kemmu importanti li nieħdu ħsieb is-saħħa mentali u ngħixu nkunu spallat għal xulxin miex biss tabu imma importanti li aħna bħala politiċi wkoll nimplementaw. Jiena punt wieħed biss li xtaqt nara huwa l-involviment iktar tal-kunsilli lokali għaliex huma jkunu l-iktar nies li huma qrib ir-residenti u hemmhekk naħseb bl-involviment tal-kunsilli lokali nkunu nistgħu nħolqu iktar u nilħu iktar nies li għandhom bżonn is-servizz tas-saħħa mentali huwa importanti ħafna li jsiru outreach fil-lokalitajiet tagħna sabiex b'din l-istrateġija flimkien ma l-għajnuniet kollha li għandna fiħdan il-Gvern Malti ikomplu jaslu għand in-nies.
Grazzi ħafna lilek, Samud Fili, ser ngħaddu wkoll issa għall-aktar kummenti minn il-membri tal-Kumitat li fatt ser ngħaddu għall-Onorevoli Attart.
L-ewwel darba li nintervjeni f'dan il-Kumitat għax l-ewwel darba wkoll li aħtart fuq u rajt din l-istrateġija li hija tajba ħafna, hemm bażi tajba ħafna u b'interess għax wieħed mis-suġġetti bħalkom li huwa għal qalbi u m'għandix background medika kif għandkom ħafna minnkom jew soċjali background tiegħi legali u komunikattiva bħala ex-ġurnalista u llum il-ġurnata avukat. Però stajt ninnota fattur wieħed li nixtieq li jiena ikun inkluż fuq strateġija li nagħmel li nagħmlu l-impatt tas-social media u kemm qed iwassal l-impatt tal-blogs, l-impatt għax jikteb kulħadd bis-social media tiegħu. Illum il-ġurnata u rajna anke barra minn Malta u forsi Malta wkoll imma ma nafux bihom li ġraw minħabba social media. Però rajna barra minn Malta, pereżempju barra minn Malta kien hemm każ jekk minn ixtieret bħala jalek mhux l-Amerika, poġġewlu ħedin kamera f'kamra fejn kienet jorqod fid-dormitorju tiegħu fl-università. U dan il-persuna kellu relazzjoni ma' persuna tal-istess sess. U ma kienx qal il-ġenituri, ma kien qal il-ħadd, kien hemm tabu. Xi ħadd iffilmjah u poġġa din il-kamera live fuq Facebook. U dan it-tifel is-suċidja ruħu. Ġifieri jiena nara bħala l-impatt tas-social media hija importanti li jiġi eżaminat fir-relazzjoni li għandu mal-mart mentali u mbagħad anke li jwassal għas-suċidju. U wkoll x'interventi nistgħu nagħmlu illum li tikdeb kidba dwar xi ħadd biex tfarku u tkissirlu ħajtu tista' tivvjaġġa d-dinja f'temp ta' żewġ minuti. Tista' tkissillek ir-reputazzjoni dak kollu li tkun bnejt il-ħajja familjari u saw jekk ma tkunx gidba u saw jekk tkun verità. Għax inti għandek kull dritt li fil-ħajja personali tiegħek you get out there what you want. Allura inħoss li fid-dinja tal-lum ma nistgħux nagħmlu strateġija dwar il-prevenzjoni tas-suwiċidju jekk ma niddedikawx parti fundamentali lis-social media.
Grazzi ħafna lilek, Onorevoli Attart, ser ngħaddu issa l-Onorevoli Buttigieġ.
Grazzi, la ħaġa naħseb il-dokument fih punti tajbin li wieħed għandu jibni fuqhom, ġifieri hemm affarijiet li nistgħu nibnu fuqhom. Li forsi nixtieq li forsi jkun hemm iktar enfasi hija anka bħala kellim issa ta' tfal hija fuq l-early intervention. L-istudju kollu jindika li il-qaħħom meta jkunu għadhom żgħar, iktar meta qaħħom meta jkunu għadhom żgħar, iktar għandek ċans li jkollok successful story. Dan jiġri mhux biss f'affarijiet psikoloġiċi u anka dak mentali, ma anka f'affarijiet fiżiċi, ġifieri kull ħaġa li inti tilqaħħa mill-bidu inti tista' issolvi iktar il-problema li jkollok iktar success story. U naħseb li speċjalment tfal li kollhom ukoll anka ġejjin minn esperjenza ta' familji li diġà għandhom din l-esperjenza ta' anqas saħħa mentali minħabba diversi raġunijiet il-ġenituri jew l-ambjent, naħseb huwa importanti li nkunu iffukati fil-prevenzjoni dik ngħidula mhux primary, laqgħa secondary, tertiary, it-tielet livell tal-prevenzjoni. Ġifieri taf fejn huma dawn it-tfal u inti tiffoka b'mod iffukat fuq dawn it-tfal. U allura naħseb li mingħajr ma nagħtu stigma, mingħajr ma nagħtu labeling lit-tfal, imma naħseb li biex niffrankaw il-problemi iktar il-qudiem għandna bżonn iva early interventions. Naħseb kemm fl-iskej, fl-iskola tagħna, kemm fis-sistema tal-politika soċjali tagħna, ġifieri kemm ukoll anke fuq livell ta' edukazzjoni. Naħseb li f'dan ir-rigward qed ikun hemm sinerġija bejn it-tliet ministeri, ġifieri il-Ministeru tal-Edukazzjoni, għax ħafna drabi tfal se jgħaddu ħafna ħin propju fl-iskola, fil-politika soċjali għalx innoqtu hawnhekk l-aspett soċjali u fukoll anka fil-Ministeru tas-Saħħa għaliex propju jolqot huwa suġġett li jolqot lis-saħħa. U allura jiena nissuġġerixxi li dan id-dokument jagħmel ftit enfasi iktar propju fuq l-early interventions. Anka wkoll bżonn ta' reżiljenza. Sfortunatament inħoss u naħseb din qed nagħmilha anka mill-esperjenza tal-ħidma tiegħi, li sfortunament it-tfal tal-lum mhux qed ikunu edukati fir-reżiljenza tal-ħajja. Issa wkoll kemm aħna nafu li l-ħajja fiha l-ups and downs, fiha suċċess u fiha n-nuqqas ta' suċċess, daqqa tħossok li inti l-kink u daqqa tħossok li inti spiċċajt l-isfel. Issa it-tfal tagħna qed ikunu preparati għal diżappunti fil-ħajja tagħhom għaliex xi drabi nħoss li it-tfal tagħna mhumiex qed ikunu preparati biżejjed biex jassorbu id-daqqiet li l-ħajja toffri. U naħseb li din hija xi ħaġa li id-dokument naħseb jonqos xi ftit li jitkellem fuq l-edukazzjoni tal-formazzjoni tal-karattru, speċjalment fil-każ tar-reżiljenza tal-karattru tal-persuna. Grazie.
Grazie lilla, onorevoli Butiġ, għandu issa l-onorevoli Gali biex ukoll twassal il-messaġġ tagħha u l-kummenti tagħha dwar din l-istrateġija ovvjament li hija marbuta mal-suwiċidju.
Grazzi ċer, mela natkellem dwar erba punti. L-ewwel punt dwar l-aqdiet volontarji, l-importanza li din l-istrateġija issa li ġiet ippubblikata nisimgħu ukoll dak li għandhom xi jgħidu l-aqdiet volontarji, reġgħu mal-aqdiet li jiltaqgħu hands-on ma diversi situazzjonijiet, ma diversi realtajiet, forse dak li jkun ma jaffiċinax professjonist, però jaffiċina lil dawn l-aqdiet li kontinwament qegħdin jagħmlu awareness dwar is-saħħa mentali fil-fatt il-ħadd li għadda kien hemm ukoll mixja ġewwa l-Belt Valletta sabiex dak li jkun ikun iktar aware dwar l-importanza tas-saħħa mentali u l-fatt li m'għandniex nibżgħu li nitkellmu dwar is-saħħa mentali. It-tieni punt inkomplu wkoll onorevoli De Giovanni dwar id-duplikazzjoni tax-xogħol. Ħafna drabi naraw illi diversi għadiet volontari mhux biss dwar is-saħħa mentali, però b'mod ġenerali dwar id-diżabilitajiet ikollok iktar minn għaqda waħda li tkun qiegħda toffri l-istess servizz u qiegħda tagħmel pereżempju l-istess riċerka. Naħseb wasal iż-żmien illi huwa tajjeb li jkun hemm diversi għadiet volontari li jaħdmu fuq settur partikolari, però nevitaw illi jkun hemm xogħol doppju qed ngħid hekk sabiex ir-riżorsi illi għandna jkunu jistgħu jintużaw b'mod iktar effiċjenti. Ġbir jekk għandna qiegħda volontarja li bħalissa qed tagħmel ċertu tip ta' riċerka, naraw li qiegħdiet volontarji oħra, naraw li d-dipartimenti, il-gvern jkun informat dik ir-riċerka, ħalli minn flok issir riċerka bħala jew inkella simili tagħha tkun tista' ssir riċerka differenti sabiex wara kollox ikollna l-aħjar riżultati u naraw li kemm jista' jkun ikollna l-informazzjoni ħalli il-proġetti, ħalli l-pjanijiet tagħna ikunu ffukati skont xi mir-riżulta minn dawn il-riċerka li tkun qiegħda issi. It-tielet punt l-importanza li nirrikonoxxu l-saħħa mentali hija wkoll disabilità ħafna drabi. Is-saħħa mentali ma tiġix imħarsa bħala disabilità illum għandna il-regoli Ewropej fejn ukoll jirrikonoxxu s-saħħa mentali bħala disabilità u allura jew naraw illi fejn hemm saħħa mentali tingħata l-importanza illi hemm bżonn, tingħata r-rikonoxximent illi hemm bżonn bħal disabilitajiet oħra, mhux biss ukoll hemm awareness, però wkoll ma nistħux ngħidu illi aħna qegħdin insofru minn saħħa mentali, minn diffikultajiet fis-saħħa mentali bħal ma jkollna diffikultajiet fis-saħħa fiżika u ma niddejqux nitkellmu dwar dan, importanti li bl-istess mod nimxu dwar is-saħħa mentali. Naħseb dan is-sens baqalna ħafna x'naħdmu għaliex l-istigma irridu jew ma rridux għadha hemmhekk b'mod speċjali ġewwa pajjiżna, però wasal iż-żmien li nikkonoxxu li s-saħħa mentali hija bħal kull defiċenza oħra bħal kull nuqqas saħħa oħra u allura l-importanza li nirrikonoxxu s-saħħa mentali bħala diżabilità fejn ikun il-każ. Ir-raba u l-aħħar punt inkompli mal-onorevoli Buttigieġ dwar l-importanza tal-early intervention. Importanti li meta naraw it-tfal tagħna anke, pereżempju ġewwa l-iskola, naraw li għandna għalliema li qattaw diversi sigħat ma' tfal tagħna, diversi drabi, it-teacher, l-għallim, l-edukatur, il-professjonist li qatta ħin iktar mal-student mill qatta l-ġenituri direttament mal-student f'każijiet fejn il-ġenitur jirrikonoxxi li hemm diffikultajiet fis-saħħa mentali javviċina lill-għallim u bl-istess mod l-għallim javviċina lill-ġenitur jekk jibda jinnota li dik il-persuna dak l-student anke jekk tajta żgħira għandu diffikultajiet fis-saħħa mentali sabiex kemm jista' jkun fejn kien hemm daw id-diffikultajiet dawn jiġu maqbuda f'età tenera sabiex it-trattament jekk ikun hemm bżonn il-mediċina tingħata kemm jista' jkun malajr ħalli s-saħħa mentali ma tkompliġ sejra lura. Min-naħa l-oħra nirrikonoxxi li huwa dokument intensiv, dokument dettaljat, però naħseb li nistgħu wkoll inkomplu ntejbu nagħtu l-idejat tagħna sabiex wara kollox ikollna pajjiż fejn is-saħħa mentali tiġi mhux biss irrikonoxxuta, però kemm jista' jkun nieħdu prevenzjoni bħalma nieħdu prevenzjoni fuq is-saħħa fiżika u fejn ma tkunx saret prevenzjoni jew inkella ma tkunx saret prevenzjoni biżejjed naraw li s-saħħa mentali tingħata trattament li f'dak il-każ tkun teħtieġ. Grazzi.
Grazzi lilek, Onorevoli Galia, li nixtieq nagħmel biss osservazzjoni li llum qegħdin niddiskutu. L-istrateġija li hemm marbuta mal-prevenzjoni tas-suiċidju f'pajjiżna ovvjament tinħarsu lejn il-viżjoni sal-2030 u dan id-dokument issa ser jingħaqad mal-istrateġija l-oħra li hija l-istrateġija tas-saħħa mentali. Ġifieri fil-verità hawnhekk qegħdin niddiskutu l-istrateġija li hemm marbuta perse biex aħna nipprevenu s-suiċidju għax nemmnu li bir-realtajiet il-ġodda li wkoll qegħdin niffaċċjaw mhux biss bħala pajjiż li nħarsu wkoll globalment. Allura kien jeħtieġ li dik l-istrateġija li aħna ngħaddejja marbuta mas-saħħa mentali issa jeħtieġ li aħna wkoll insostnuha bi-strateġija oħra biex kemm jista' jkun aħna nistgħu nipprevenu. Se ngħaddu issa wkoll għall-aktar kummenti min-naħa tal-Onorevoli Vassallo Ħaġi.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ramilda. Xkun jew ma kienx żarb. Jiena li xtaqt nżid barra punti l-oħrajn li semmejt mħabba problemi fil-suiċidju. Ġiex punti żgħar oħra. Li ħarġu mid-diskussjoni li ħadd kost nisma' minn għandkom kollegi fosthom inti, Onorevoli Ramilda, Ramon Attar, Dwan Kalbert Buttigieġ. Meta jkun hemm każ ta' suiċidju, naħseb qed nitkellem ħafna fuq il-prevenzjoni wkoll, però rridu mmorru wkoll oltre li naraw meta jiġri. Jekk jiena xi nix niskopru għaliex sar għaliex mhux dejjem tkun faċli li tinstab. U naħseb li jkun punt denju għal dan l-istrateġija li ndaħlu fiha ma nistax ngħid forsi tim ta' esperti, imma li ndaħlu li ninterpretaw għaliex sar is-suiċidu għaliex jista' jwassal biex noħorġu prevenzjoni aħjar il-qoddim. L-Onorevoli Attar semmi il-problema tal-social media, jiena semmi problema tal-istress fl-iskejjel li tiġri fuq it-tfal, l-istress fuq ix-xogħol, għax nitkellem ma' ħafna diversi pazjenti fix-xogħol tiegħi, nies li għaddej minn separazzjoni, nies li għandhom tfal diżabbli. nins li għandhom problemi li ġew diżabbli huma matul iż-żmien. U dawn naħseb huma fatturi kollha li jekk imorru retrospective li fil-każijiet li ġraw nistgħu noħorġu punti importanti ta' diskussjoni għal prevenzjoni. Insemmi wkoll xi ħaġa li semmi Tonever Grazzella Gallia rigward li s-saħħa mentali li tkun diżabilità u nix insemmi għax forsi insemmat li mhux parti mis-suwiċidu però nix inkompli xi ġra fuqha. Qed ikollna diversi nies li avviċinawni biex ikellmuna fil-professjoni anke medika li qegħdin ikollhom problema li xed ikollhom biżijiet anke finanzjarji minħabba l-kundizzjoni tagħhom għaliex mhijiex għadha identifikata bħala diżabilità u huma jħossuhom ta' burden fuq il-familja tagħhom. Għandna nies nisa irġiel li kienu fil-rutina tagħhom tal-ġurnata tax-xogħol u kollox imma issa għandhom din il-problema ta' emerġenza u spiċċaw anke kellhom jitilfu l-post tax-xogħol jew anke tilfu l-istatus tagħhom fis-soċjetà. U naħseb din hija xi ħaġa li iva tista' twassal ukoll għall-problema tas-suċidu għax dawn jibdew ikellmuk u jgħidulek aħna inħossuna li aħna peace fuq il-familja tagħna. Di darba mhux fuq is-soċjetà xi ħaġa ma jmorru vera personali jgħidu li jiena ma nistax inkompli ngħajjex il-familja tiegħi tħossni ta' peace u nħossni li m'għandix iktar inkun parti minn din il-familja. Naħseb din hija xi ħaġa li sfortunatament ikollok il-familjari qed jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jgħinlu ħemmu iktar qed jitfallu lilu iktar lura jew lila ma nix niġġeneralizza fuq is-sessi. U naħseb din hija xi ħaġa wkoll li nistgħu niddiskutu għaliex xi tip ta' għajnuna anke finanzjarja dak li jkun u anke biex imur fil-post tax-xogħol meta mhuwiex meqjus bħala persuna b'diżabilità. U anke ovvjament fejn tidħol kura medika, jiena ġej mis-settur mediku, li jkollna dejjem update tal-kura medika kif inhi anke up to par mal-postijiet barranin fis-settur tas-suwiċidju anke meta biex nipprevenu s-suwiċidju. Naħseb dak huma l-punti li xtaqt nirsa, però xtaqt nifirkom kollox kollha vera naħseb qajjimna punti vera vera importanti. Ma jiex noħodlok postok ta' ċeħri imma jiena ili insegwi s-settur dawn l-aħħar tliet snin u naħseb li l-punti li ntaqgħu magħhom ma' diversi qagħditu anke pazjenti. Naħseb li qed joħorġu hawnhekk huwa xi ħaġa pożittiva. Proset.
Dak huwa l-iskop wara kollox dal-kumitat ukoll jitlaqa biex iressaq il-qudiem dak li ovvjament aħna nisimgħu mingħand l-istess ċittadini. Għadu issa l-coacher, l-Onorevoli De Giovanni biex hi wkoll tkun tista' twassal il-kummenti tagħha finali.
Grazzi ħafna, ċer. Illum irrid ngħid li attendejt il-konferenza organizzata minn National Mental Health Services u realizzajt ħaġa. Li jena stabet ma konċ l-ambija. Fil-verita, għanna psikjatri, għanna psikjatra, mara, dr. Daniela Zammilt, li hija speċjalizzata fuq kif tippreveni suċidju. U għaldaqstant naħseb waħda mill-affarijiet li forsi nixtieq nara inkluża f'din l-istrateġija li hija proprju fuq is-suċidju hija kif tista' tiżviluppa struttura ta' ħaddiema li proprja jkunu iktar fokati u iktar speċjalizzati fuq sfortunatament dan il-fenomenu. Ġifieri din trid trabat ukoll ma dak li qaret l-Onorevoli Attar li xwara kollox meta inti għandek inċidenza anke l-impatt tas-social media fejn ikun hemm cyberbullying u nafu li cyberbullying ħafna drabi jista' jkisser persuna. Naħseb li dawn huma speċjalizzazzjoni li huma importanti u għal daqstant fl-istrateġija rrid ikun hemm struttura fej kif ħanħarġu dan il-workforce, kif ħan iċċertifika u pjan ta' kif ħajkonna nisim ħarġin u ma niġba nisħaq kemm importanti li l-Università ta' Malta tingħata r-riżorsi biex fl-aħħar mill-aħħar ikonna biżejjed nies biex jew tagħti r-riżorsi biex ikollha biżejjed nies biex ikunu jistgħu jaħdmu dan il-settur. Xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi hija li ikun hemm riċerka nazzjonali u naħseb jalludu għalha din ir-riċerka nazzjonali li jkollha repeated measures imma l-iktar ħaġa importanti li jipparteċipaw fija l-utenti din ir-riċerka. Xi ġifieri jipparteċipaw l-utenti? Ġifieri l-utenti min jagħmel użu mis-servizzi rridu jkunu hemm biex huma flimkien mal-esperti jiddisinjaw ir-riċerka. Għaliex huma biss l-iktar li jafu x'qed jonqoshom jew fejn qegħdin noqsuhom. Mela jekk jiena bħala psikologa nsaqsi domanda, jiena dik ħansaqsiha dejjem mill-perspettiva tiegħi. Minix ħansaqsiha mill-perspettiva tal-klijent jew tal-pazjent. Allura klijent u l-pazjent irid ikun dejjem parteċipi biex din ir-riċerka nkunu ċerti li dak li qed insaqsu dak li qegħdin niġbru huwa verament dak li għandna bżonn insaqsu u niġbru. Aħna pajjiż ukoll li jistrih ħafna fuq il-familjari fej titħol is-saħħa mentali. Infatt konna pubblikajna riċerka jiena l-professur Abela fuq hekk, imma s-soċjetà qiegħda tinbidel. U allura peress is-soċjetà tisir iktar individwalista u iktar qiegħda tinbidel għal volja qegħdin nagħmlu li nistgħu biex nippreservaw in-nukleu familjari. X'se nagħmlu meta jkollna persuna li l-familjari tagħha mhumiex preżenti. Għal xi raġuni u oħra din il-persuna manda l-ħadd. Jista' jkun xi ħadd ukoll li ġej minn pajjiż barra minn Malta fil-fatt illum smajt bi studenta li għandha minn perjodu partikolari li l-istudenta ġej minn pajjiż imbiet, mhux ħa nsemmi x'inhu mar mhux tintaraf u manda propju lil. X'se nagħmlu f'dawn iċ-ċirkostanzi fejn aħna qabel konna pajjiż relattivament insulari u f'daqqa waħda issa għandna din l-inċidenza kollha. Jiġifieri naħseb dawk huma l-punti li rid tinqajjem tliet punti oħra biex forsi nistgħu ngħaddu għall-affarijiet oħra iktar tard.
Bħala kummenti wkoll minnha tiegħi biex inkunu nistgħu nagħlqu d-diskussjoni wara kollox marbuta mal-istrateġija li qegħdin niddiskutu llum mal-prevenzjoni tas-suwiċidju. Jiena nemmen li din l-istrateġija nazzjonali ser tkun pass importanti għal pajjiżna, pass importanti fejn aħna din nirrikonoxxu l-importanza li nipprevenu s-suwiċidju, qed inħarsu lejn din il-problema b'mod wiesa. U għadin nħarsu wkoll jkun hemm integrazzjoni multisettorjali, jiġifieri mhux inħalluha magħluqa, iżda qegħdin nirrikonoxxu l-problema biex narfuha minn setturi diversi. U fil-fatt tajjeb ukoll li anke din l-istess strateġija tagħmel referenza għal KPIs, jiġifieri għal Key Performance Indicators biex naraw aħna kif verament nistgħu nipprevenu is-suwiċidju. Hija wkoll tagħti importanza lill-edukazzjoni, naf li llum issemmit ħafna l-edukazzjoni u f'din l-istrateġija f'dan id-dokument partikolari stajna naraw referenza intensiva l-edukazzjoni u kif aħna nistgħu nqajmu aktar għarfien biex nipprevenu. U anke punti ieħor meta nitkellmu fuq prevenzjoni huwa tajjeb li wieħed jippreveni ċertu siti li għandhom tendenza li jkunu iktar użati minn oħrajn. Għax meta nħarsu kif nistgħu nipprevenu iva kapaċi li aħna nagħmlu d-differenza. Jekk għandna mbagħad wara nħarsu lejn bħala rakkomandazzjonijiet, nemmen li bħala kumitat ser inkodu nieħdu nota tal-kummenti li ntqalu waqt dan il-kumitat, il-kummenti kollha kienu tajbin waqt dan il-kumitat ħafna minnhom, u naħseb tajjeb li aħna nifformulaw dokument, nerġgħu nagħtu ħarsa lejn id-dokument biex naraw ukoll kif ġie formulat. Mbagħad wara nkunu nistgħu wkoll nagħduh biex ikunu punti li aħna nistgħu ngħaddu l-istess Ministru tas-Saħħa li ser ikun qed iressa dan il-dokument il-kabinet. Ovvjament dan il-rapport tagħna għandu jitħejjaq qabel mal-Ministru jkollu ċans li jressa dan id-dokument partikolari u li nixtieq naraw ukoll miżjud nixtieq li nagħtu ħarsa diġà hemm referenza liha fl-istess dokument imma nemmen li nistgħu nifokaw ftit żgħir iktar biex aħna nkomplu ninkludu iktar il-gruppi vulnerabbli. Hawnhekk issemmew il-persuni b'diżabilità jinħammor ftit żgħir iktar oltre diġà huma wkoll definiti fl-istess dokument iżda forsi nistgħu ninkludhom aktar. Jiġifieri apparti l-persuni b'diżabilità nħarsu wkoll lejn LGBTIQ+, nħarsu wkoll lejn persuni li huma aktar vulnerabbli u koll għamlet referenza li hemm il-kollega fejn ħadin inħarsu lejn persuni li m'għandhomx support familjari dawk ukoll hemmhekk jidħlu mal-istess ovvjament sezzjoni tal-persuni vulnerabbli. Nagħtu wkoll ħarsa forsi naraw kampanja edukattiva li tkun ukoll aktar sostenibbli mhux biss fl-iskejjel iżda anke fuq il-post tax-xogħol biex aħna nwasslu wkoll aktar għarfien. U fl-aħħar tal-ġurnata nemmen li bħala strateġija din ser tirrappreżenta pass sinifikanti ħafna lill-politika pubblika fejn aħna din inħarsu lejn il-prevenzjoni tas-suwiċidju b'mod aktar uman. B'mod biex aħna nkunu nistgħu nassiguraw li ser inkunu qegħdin ngħinu biex nipprevenu. Mela b'hekk ser inkunu nikkonkludu din id-diskussjoni marbuta ma l-istrateġija ser inkunu nagħdu wkoll għall-kowċer għax inkunu niddiskutu issa l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu diskussjoni dwar is-saħħa mentali f'pajjiżna, ser inkomplu ndiskutu dan is-suġġett għax nemmen li jeħtieġ li jibqa' għaddejja issa bħala komitat konġunt iżanna wkoll affarijiet oħrajn li nixtieq inressaq għal dak li ovvjament il-membri li jixtiequ minnaħa tagħhom jagħmlu l-kommenti.
Grazzi ħafna ċer, illum nixtieq forsi mpoġġi bħala membru tal-Kumitat tas-Saħħa iktar milli ċer tal-Kumitat Soċjali nixtieq li fuq l-aġenda impoġġu s-suġġett tal-mediċini ġeneriċi.
Bħala Kumitat tas-Saħħa.
Bħala Kumitat tas-Saħħa, jiġifieri mhux konġunt.
Jien ma nsib li ebda oġġezzjoni biex inkunu nistgħu niddiskutuh.
Grazzi ħafna.
Tajjeb.
Grazzi ħafna.
Minnaħa ta' jinvassallu ħaġi, Iva, mela, għaw aktar kummenti li jixtuq jitwaslu?
Jien partner soċjali.
Jien podeċ anka fuq affarijiet oħra? Dakuma.
Ma' jien fuq affarijiet oħra fuq il-Kumitat Soċjali.
Jek fuq il-Kumitat Soċjali. Korreġuni għaxina forsi mux ili għaw nħafna tal-Kumitat. Fuq tfal tal-ħabsin. Tfal li għaddejjien il-ġenituri tagħhom jew min joħsibhom qegħdin preżentament iservu pina ġewwa l-ħabs jew inkella li kienu l-ħabs u issa ħarġu allura t-tfal tagħhom kif inhi sitwazzjoni soċjali minn daw it-tfal.
Għal-Kumitat
Soċjali
qed nitkellem. Għal-nies li beħsibna nistiednu. Grazzi ħafna.
Mela. Minnaħa tagħna għandna żewġ suġġetti wieħed tal-Kumitat tas-Saħħa li ser ikun dak tal-mediċini ġeneriċi li ovvjament ser inkodu nresqu issa data aktar il-qudiem biex jitlaqgħu niddiskutu s-suġġett. Minnaħa l-oħra għandna wkoll suġġett li aħna nistgħu niddiskutu fil-Kumitat tas-Soċjal li wkoll ġie approvat biex aħna niddiskutu u naħseb hekk nistgħu ngħaddu lill-laqgħa tal-lum ser tkun konkluża. Aħna ser naġġornaw issa għall-ġimgħa d-dieħla il-jum ta' 23 Ottubru wkoll fl-erba' u nofs fejn hemmhekk ser ikollna aktar mistednin biex aħna nkomplu niddiskutu s-suġġett tas-saħħa mentali. Grazzi.